vieläkin joitain tulee, mikä on hyvä asia. Aloitellaan Jeesuksen nimessä tämä meidän yhteinen kokouksemme. Ja hän on, tai hänen ansiotaan, minä en sano, että hän on syy siihen, mutta tietenkin hän on syykin siihen, että me olemme täällä, mutta hänen ansiostaan me olemme täällä. Olemme saaneet ottaa pelastuksen vastaan ja tänään saamme ylistää Herraa ja Peltolan Simo palvelee tänään sanan äärellä. Ja voidaan tähän alkuun laulaa yksi laulu ja sen jälkeen sitten pyydetään yhdessä siunausta, että Herra saisi olla meidän kanssamme. Hän saisi puhua sanansa kautta ja henkensä kautta olla läsnä. Laulu 67. Nimi Jeesus, lahja taivaan. Jumala lähetti meille suuremmoisen lahjan, poikansa Jeesuksen. Ja tuohon, tai tähän, siihen Jeesukseen, joo. Kun saamme uskoa, niin hän pystyy katkomaan kahleet, hän pystyy vapauttamaan ihmisen ja hän pystyy antamaan iankaikkisen elämän hänen yhteydessään. Pieni ihminen saa olla yhteydessä suureen Jumalaan, Jumalan pojan Jeesuksen kautta. Tänään saadaan pyytää siunausta, saadaan rukoilla tässä alussa, saadaan ylistää meidän Herraamme. Tässä laulettiin nimestä Jeesusta, Jeesuksen nimestä, mutta me tietysti ymmärrämme, että se tarkoittaa Jeesusta henkilönäkin, tai henkilönä, ei vain nimenä, mutta Jeesus nimessä on suuri voima. Jos saisi pyytää Börje, saanhan pyytää. Ja jos saisin pyytää vielä vaikkapa Harria. Tule Harri sinä vielä. Ja rukoillaan tässä ja saanpa pyytää teitä nousemaan ylös vielä, niin saadaan helposti ääntä sitten. Helpommin.
Jaa, joo. Nimi ihmeinen. Nimi suloinen, tuo Jeesus-nimi, jota on kaiutettu jo vuosituhansien ajan tämän maan päällä, Herra. Halleluja. Kiitos, Herra, että sinun nimesi on saavuttanut Suomen kansan, Herra. Pietansaaren kaupungin ja Saalem seurakunnan, Herra. Kiitos, elävä Jeesus, että sinä olet luvannut olla kanssamme joka päivä, aina maailman loppuun asti. Kiitos, Herra, puolustajasta pyhästä hengestä, joka on meidän keskuudessamme tänäkin aamupäivän hetkenä. Halleluja. Kiitämme yhteisestä uskosta ja kiitos siitä yhteisestä tavoitteesta, mikä meillä on itse kullakin siellä taivaan ihan uudessa, Herra. Halleluja. Kiitos, Herra, että tänäkin päivänä sinä olet varannut uuden voiman, Herra, jokaiselle tämän päivän taipaletta varten, Herra. Kiitos, Herra, että sinä tahdot, että seurakunta rakentuu sinun voimassa ja sinun sanassasi, Herra. Kiitos, Herra, että saamme rukoilla siunausta ja voitelua Simo veljelle, Herra, kun hän astuu tuomaan esiin sinun sanasi, Herra. Kiitos, Herra, että sinun sanasi on muuttumaton tänäkin päivänä, Herra. Jaa, Herra, ja se saa aikaan ihmeitä, Herra. Kiitos, elävä Jeesus, että saamme yhdessä ylistää ja kiittää sitä suurta ihmettä, mikä tapahtui Golgatalla, kun sinä vuodatit pyhän sovintoveren, Herra. Halleluja. Perustettiin uusi liitto, johon meidätkin on liitetty, Herra. Ikuinen liitto. Kiitos, Herra, että sinä istut isän oikealla puolella ja rukoilet meidän puolesta. Halleluja. Kiitos, Herra, että siunaat jokaista tässä kasvojesi edessä, yksitellen ja meitä yhdessä. Ja siunaa pyhä koulu erikoisesti, Herra. Kiitos, Herra, että siunaat pyhäkoulu tänä päivänä, Herra, että lasten sydämiin kylvetty sana saisi itää ja se pysyy siellä, Herra, halleluja, saa kasvaa. Jeesuksen ihanassa nimessä. Aamen.
Joo, halleluja. Kiitos Jeesus tuosta Golgatan ristin työstä. Jeesus, kiitos, että sinä menit rakkaudesta tuonne ristiin, Herra. Herra, auta meitä, että me ymmärrämme senkin asian, että sinä olisit voinut tuolta ristiltä pois, koska olisit halunnut. Mutta sinä olit siellä, koska halusit pelastaa ihmiset. Kiitos Jeesus, että sinä olet vuodattanut veresi, Herra, ja sovittanut meidän syntimme. Kiitos Jeesus, että autat myös meitä, että me voisimme mahdollisimman monelle kertoa tästä rakkauden työstä Golgatan ristiin. Kiitos Jeesus, että siunaat tämän päivän kokouksen. Kiitos Herra Jeesus, että siunaat Simoa, joka sanassa palvelee. Siunaat Kimmoa, joka johtaa kokousta, Herra. Siunaat Lassea, joka soittaa, Herra. Siunaa jokaista, joka on tullut tähän kokoukseen, Herra Jeesus. Kiitos Jeesus, että siunaat tuon pyhäkoulunkin tuolla alakerrassa. Siunaat oikein, Herra, erikoisesti näitä nuoria ja lapsia, Herra. Ja siunaa vetäjiä. Kiitos Jeesus, että tämän kokouksen me voimme antaa sinun pyhän henkesi käsiin. Amen.
Kiitos Herra, että sinä oikein vahvistat seurakuntaa tällä hetkellä. Kiitos siitä, että siunat ja vahvistat meitä, jotka täällä olemme paikan päällä. Voisi sanoa, että osittain nauttimassakin tästä Herra yhteydestä, ylistämässä Herra sinua ja kiittämässä sinua. Kiitos siitä, että saamme olla Herra, saamme kuulua tähän ruumiiseen Herra. Kiitos Jeesus. Ruumiiseen, jonka päänä sinä olet, Herra. Vahvista seurakuntaa, Herra, niin, että ne, jotka ovat kotona, ovat jääneet sinne mistäkin syistä, niin Herra, niin että sinun pyhä henkesi voisi puhua heille. Sinun pyhä henkesi pääsisi ilmestymään ja, Herra, puhumaan, Herra, siitä, että sinä olet maksanut, Herra, suuren hinnan. Hallelujaa. Sinä olet ostanut, Herra, omaksesi. Hallelujaa. Ja kiitos siitä, että, Herra, sinä tahdot, Herra, kutsua, sä tahdot Herra nostaa, tahdot kantaa, tahdot viedä Herra kotiin asti, hallelujaa. Kiitos Herra. Herra, vaikuta niin, anna meidänkin Herra olla osallisia siihen, että Herra, sisaret ja veljet, jotka ovat nyt Herra pois täältä meidän keskuudestamme, niin he saisivat Herra nousta ja Herra tulla tänne meidän yhteyteemme, että tämä yhteys se kasvaisi Herra niin suureksi, että mikään asia ei ole suurempi tämän maan päällä, vaan Herra yhteys Herra sisarien veljen kanssa ja yhteys Herra siitä, että sinä olet läsnä täällä, olet sanasi kautta läsnä, tahdot Herra virvoittaa, tahdot koskettaa, tahdot Herra viedä eteenpäin, tahdot Herra ohjata, hallelujaa, kiitos Herra siitä, että sinä olet sitoutunut meihin Herra, hallelujaa, vaikuta niin, että me saisimme enemmän ja enemmän, tärkeämmin ja enemmän, kokonaisvaltaisemmin Herra, sitoutua sinuun Jeesus. Hallelujaa sinuun, joka Herra, olet synnin voittaja, olet synnin kukistaja, hallelujaa, hallelujaa. Ilman sinua, Herra, me emme voisi mitään, hallelujaa. Kiitos, Herra, siunaa jokaista ystävää tässä meidän, ketkä yhdessä olemme täällä, Herra. Kiitos, että Herra, väkevästi, Herra, puhut sanasi kautta. Siunaa todella Simo-veljeä, hallelujaa. Siunaa meitä, jotka kuulijan paikalla olemme, Herra. Niin, että tuo sana, Herra, se saa, Herra, tehdä tehtävää, niin kuin se on tarkoitettukin, Herra. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitos, että ilmestyt Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, hallelujaa. Aamen. Joo, otetaan ne tähän, ajattelin niitä myöhempään, mutta tehdään näin. Meillä on vielä toinenkin rukousaihe. Nanna on pyytänyt muistamaan erästä perhettä, jolla on surua. Ja sitten eräs sisar, josta mainitsit, niin hän on ollut leikkauksessa, niin hänen puolestaan myös. Ja ei muuta kuin muistetaan näitä kahta asiaa tähän alkuhetkiin myös. Kiitos Herra, kiitos Jeesus siitä, että Saamme, Herra, tämän Nannan asian tuoda, Herra, sinun eteesi. Kiitos siitä, että siunaat tätä perhettä, joka on kohdannut suuren surun, Herra. Kiitos siitä, että se on myös armoa, Herra, että surunkin kautta me saamme muistella, saamme, Herra, miettiä, saamme ajatella, Herra, sinua. Kiitos siitä, että, Herra, se on ihmeellistä armoa myös se, Herra. Kiitos siitä, että autat, Herra, näitä ystäviä ymmärtämään sen, että sinä, Herra, kutsut tälläkin tavalla. Tuommoinen yhtäkkinen ja tuommoinen silmänräpäyksessä tuleva kuolema, niin se voi olla hankalempi paikka kuin se, että joku sairastaa kauan aikaa ja, Herra, sitten suru koittaa, mutta siinä meillä on aikaa, armoa. Sekin on, että meillä on aikaa miettiä. Kiitos, Herra, siitä, että sinä puhut tämänkin asian kautta. Virvoita ja, Herra, oikein, Herra, tule tuohon perheeseen ja tuohon perheeseen niin väkevällä tavalla, että, Herra, hekin näkevät, kuka on kuoleman voittaja. Se olet sinä, Jeesus. Kiitos, Herra. Kiitos, että siunaa Nannakin erikoisesti, että hän jaksaa tuolla sairauden keskellä olla tuolla kotona, Herra. Kiitos siitä. Kiitos siitä, että siunaat häntä. Jeesuksen nimessä. Siunaa myös tuota sisarta, joka on ollut monissa leikkauksissa ja, Herra, on toipumassa, mutta, Herra, auta niin, että sinun väkevä kätesi saa, Herra, koskettaa häntä. Kiitos, Herra. Kiitos siitä, että siunaat myös, Herra, Sylvi sisarta, Herra. Kiitos siitä, että siunaat häntä ja hänen perhekuntaansa, Jeesus. Kiitos, Herra. Siunaa erikoisella tavalla, niin että sinun pyhyytesi, Herra, saa ilmestyä tuon suvun keskellä, Jeesus. Kiitos, Herra. Kiitos, että ihat siunaamaan heitäkin. Jeesus, sinun ihmeellisen nimessäsi. Aamen. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tätä kokousta kun ajattelin, niin pyysin lähetin viestin eräälle veljelle, että hän olisi antanut todistuksen tässä tilaisuudessa, mutta se oli WhatsApp-viesti ja huomasin, että hän on sen kyllä lukenut, mutta ei tullut mitään vastausta, niin nyt ei ole sitä todistusta, mutta voisin tästä.
Jaa, pyhäkoulu, hyvää pyhäkoulua. No niin. Kiva. No niin, hei. Niin, kun on tulossa helmikuun toinen päivä, tämmöinen naisten tilaisuus, naisten kappeli, ja mä haluan tästä puhua erityisesti esirukoustyöstä sen puolesta, mutta ensin mainitsen tässä jotakin muutakin infoa siitä näin alustavasti. Elikkä Maria Toukola on siis tulossa pitämään naisten kappelitilaisuuden naisille 2. helmikuuta, ja se on lauantai. Tilaisuus alkaa kello 15, ja ensimmäisessä osiossa on naisten elämäntarinoita, todistuksia, rukousta ja ylistystä muun muassa. Ja sitten siinä on välissä kahvittelu. Ja sitten 17.15, tai oikeastaan mitä 17.00, alkaa sitten se toinen osio, ja se varsinaisesti on nimeltään naisten kappeli. Ja se on suunnattu erityisesti niille naisille, jotka eivät vielä Jeesusta tunne. Eli siihen tilaisuuteen toivotaan naisia, joita me ollaan saatu niin kuin kutsuttu sinne. Ja se olisikin meidän yksi tehtävä, että me kutsuttaisiin sinne nyt sellaisia meidän ystäviä, ja ketä nyt tunnetaan, jotka ei vielä Jeesusta tunne. Ilmeisesti on tulossa semmoisia kutsukortteja, pienempiä, joita voi sitten aina antaa käteen sellaisessa tilanteessa, kun kutsun esittää. Ja sitten on tulossa vissiin semmoisia ilmoituksia, isompia ilmoituksia, jotka sitten seurakuntien ja ehkä kauppojen ja tämmöisen ilmoitustauluille niin laitetaan tiedoksi. Ja sitten Toivomuksena on, että jokainen seurakunnan sisar kokisi olevansa mukana tässä hankkeessa. Erilaisiin tehtäviin lupautuneita jo on pitkä lista. Elina, Elisa, Liisa, Raili, Kyllikki, Joanna, Kirsi, Kerttu, Hanna, Eila, Anja, Kaija, Anna-Liisa, Aila, Pirjo ja Kimmokin on. Hyvä Kimmo. Mutta meillä kaikilla on siis, ja vielä voi tulla meidän erityistehtäviä, jotka sitten varmasti Elina pyytää, koska Elina on pyydetty johtamaan sitten tämä tilaisuus ja hän sitten suunnittelee. Mutta se, mikä on mun tehtävä varsinaisesti, olisi just tämä esirukoustyö. Ja niin kuin me ollaan kaikki perinteisestikin, me ollaan sitä mieltä, että tärkeää on rukoilla aina, mitä me tehdään, niin aina pitää rukoilla. Mutta se on sitten vähän eri asia, miten se toteutuu. Kuitenkin se on niin, että jos tätä rukoustyötä ei ole etukäteen, niin silloin se toiminta on inhimillistä. Et se on vain inhimillistä ja sitä nyt ei kyllä kerta kaikkiaan niin kuin tarvita. Me ei jakseta eikä mitään. Me halutaan, että Jumala on meidän kanssa, niin sen takia meidän pitää rukoilla. Mutta meidän pitäisi oikeastaan nöyrästi myöntää se, että tällainen rukoustyö, esirukoustyö, niin siinä usein tulee ongelmia. Uupumista tai unohtamista esimerkiksi. Ja sitten se raukeaa ja kuivuu. Maria on esittänyt toiveen, että sisaret alkaisivat rukouksen tilaisuuden puolesta. Ja siksi, ettei vain rukous kuivu kokoon, ja todellakin me saataisiin kokea, että Pyhä Henki on siellä paikalla, ja että Maria saisi kokea Pyhän Hengen johdatuksen ja läsnäolon, kun hän palvelee meitä. Ja että se tilaisuus sujuu hyvin. Pieni hetki. Että siihen osallistuisi paljon sisaria ja paljon tulevia sisaria. Meidän ensiarvoinen tehtävä on nyt rukoilla sitä justiin. Ja tähän työhön tarvitaan meitä kaikkia. Jokaisella on paikka ja tehtävä. Jokainen puuttuva rukoilija on avoin aukko viholliselle. Elikkä mä oon laatinut listan, johon me kirjoitamme nimemme osoittaaksemme paitsi itsellemme myös toisillemme, että me ollaan mukana tässä rukoustyössä. Jumalan luonteeseen kuuluu järjestelmällisyys, tarkoituksellisuus ja tavoitteellisuus. Ja meille on hyväksi toimia samalla tavalla. Kun me rukoilemme ja antaudumme Pyhän Hengen johdatukseen siinä, taivaan Jumala ohjaa silloin rukoustamme. Me tiedämme silloin, että me rukoilemme voittoisaa ja merkityksellistä rukousta. Ja sen voi tuntea ja kokea, että rukous sujuu ja se innoittaa aina vaan niin kuin rukoilemaan enemmän. Elikkä nyt tämmöinen järjestelmällisyys on nyt tähän laadittu. Mä oon kirjoittanut tämmöisen listan, johon sitten saa kirjoittaa ne, jotka haluaa osallistua tähän rukoustyöhön tämän tilaisuuden puolesta. Ja ehkä mihin se nyt laittaa, laittaisiko sen tuonne jonnekin pöydälle tai sitten ainakin ilmoitustaululle, että siihen saa myöhemminkin sitten ne, jotka haluaa tulla mukaan tähän työhön vaikuttamaan merkittävällä tavalla tämän tilaisuuden onnistumiseen, niin saa tulla myöhemminkin mukaan. Mutta mulla on sitten vielä pitääkin sanoa tässä vaiheessa. Aamulla kiireessä tein tämmöiset pienet muistutuslaput. Nämä on kyllä aika pienet, mutta valitettavasti te voitte liimata vaikka johonkin isolle paikalle, niin se on sinne kotiin vietäväksi muistutus siitä, että muistetaan rukoilla asian puolesta. Ja tämä innoituin siitä, kun mä muistin, kun Elina aloitti aikanaan, koskahan se oli nyt sitten, no oli koska oli, kuitenkin oli saanut sydämelleen tämän jippikuoron. Ja hän alkoi puuhata sitä, ja sitten hän virkkasi näitä perhosia, joita sitten annettiin, että me saadaan rukoilla. Ja niitähän oli sitten ihmisille, ja ihmiset, todennäköisesti se auttoi siinä, että niitä rukouksia tuli. Koska nyt tämä on mainittava, nyt kun me ajatellaan tätä jippin juttua, se on niin siunattu, se on niin ihmeellinen ja niin monimuotoinen, että ei voi uskoa. Me niin kuin ihmetellään sitä, siinä on niin monta tasoa, että se ei ole, ehkä jotkut luulee, että lapset on tossa ja ne vaan laulaa, mutta se on suurta, kun ne laulaa, mutta siinä on todella paljon muutakin. Eli se on siunattu, kun on sitä etukäteen rukoiltu. Ja sen takia nyt otetaan mekin jo asiaksi tässä tämän naisten tilaisuuden suhteen, että rukoillaan niin voimallisesti yhdessä, että siitäkin tilaisuudesta tulee merkittävä ja jotakin tapahtuu, muutosta. Ja jotkut ihmiset saa pelastua jopa. Mä kirjoitin tähän lappuun, otin Raamatun jakeen, joka mun mielestä sopii oikeastaan Marjalle. Tämä on Efesolaiskirjeestä ja siinä sanotaan näin, että ja rukoilkaa minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olin lähettiläänä kahleissa, sanotaan siinä. Mutta mä ajattelin Mariaa, että Marja Toukolaa, että Marjakin on kahleissa sillä tavalla, että hän on pakotettu niin kuin julistamaan evankeliumia, että hän ei saata muuta tehdä kuin julistaa. Ja sitten tämä jatkuu, että puhuisin rohkeasti niin kuin minun tulee puhua. Eli tätä Marja Toukola haluaa varmasti. Ja siis rukousaihe tässä meidän yhteisessä rukouksessa on Marja Toukola. Ja koko se tilaisuus, valmistelutyö, sen puolesta pitää rukoilla, toimijat, osallistujat, kutsun saaneet ja pelastusta etsivät. Kaikkia näitä kannetaan Herra eteen. Ja sitten, tämä on tämmöinen ehdotus, ei niin tarvii, siihen tähän ehdotukseen voi tarttua, mutta jos itsellä tuntuu, että muistaa ja se toimii, niin voi rukoilla ihan niin kuin rukoilee, kunhan rukoilee. Mutta mä ajattelin niin, että voitaisiin ainakin vähintään 5 päivänä viikossa rukoilla ehkä 10 minuuttia per kerta suurin piirtein, tai joko voi rukoilla nopeamminkin, mutta kuitenkin nämä asiat kannetaan, ja siihen asti, kunnes tämä tilaisuus on. Ja sitten se olisi hieno juttu, jos mahdollista ja kelle on mahdollista, niin voisi rukoilla kello 12 aikaan, jos on semmoinen, niin sekin olisi mielenkiintoinen asia niin kuin nähdä, että minkälainen vaikutus sillä on, kun rukoukset on sillä tavalla yhtäaikaisia, vaikka me ollaan missä ollaankin, mutta kuitenkin niin voisi kokeilla tehdä. Ja sitten olisi tärkeää, että kun me rukoillaan tämän aiheen puolesta, että me keskitetään se, niin kuin se rukous justiin tähän asiaan, tähän, mistä me ollaan sovittu, että me rukoillaan, niin että ei oteta siihen nyt kaikkia maailman asioita, vaan ainoastaan meillä on tämä pyyntö Herralle, koska rukoushan on semmoinen, että se rukous lähtee avuttomuudesta, että se on niin kuin se lähtökohta. Me tarvitaan Jumalaa, me lähdetään etsimään Herraa. Ja nyt tässä kohtaa me tarvitaan todellakin Herraa ja me lähdetään etsimään Herraa, että meille hyvin käy. Mutta sitten, niin tämä muistilappu, mä sanoinkin tässä jo, että tosiaan kiinnittäkää se siellä kotona sitten jääkaappiin, Raamatun kanteen, ikkunaan. Minä olen laittanut ikkunaan jo itselleni aamulla ja sitten tai mihin on sopivaa kullekin. Ja sitten yksi hyvä juttu kans on, että tämä liittyy hirveän paljon tähän muistamiseen, koska nyt on niin, että ei tämä muistihomma ole ainoastaan vanhojen ihmisten ongelma, vaan nykyään tahtoo olla, että nuoretkaan ei enää muista. Varmasti johtuu ehkä siitä, että on niin paljon infoa maailmassa, että sitten se muisti ei oikein pelaa. Mutta meidän täytyy käyttää näitä apuvälineitä, että me muistetaan. Ja tämmöinen yksi hyvä kans on, että kun me kohdataan toinen toisiamme, muistutetaan yksinkertaisesti. Muista rukous, tollainen pieni muistutus vaan, ootko muistanut, tolleen muistutellaan toisiamme, että se ei pääse unohtumaan. Että me oikeasti tartutaan nyt tähän kohtaan, missä että sitten me saadaan nähdä se Jumalan siunaama tilaisuus ja kokia se. No niin, minä nyt ilmeisesti laitan sen tonne sitten. Niin, ja toivon, että osallistutte ja kirjoitatte oman nimenne. Ja se, että kun me kirjoitetaan tosiaan se oma nimi siihen, niin se innostaa ja kannustaa aina toista. Ja sitten on kiva tunne myös siitä, että mä oon nyt osallinen johonkin. Tässä on nyt semmoinen kohta, kun siitähän on puhuttu paljon, että kun seurakuntalaiset ei saa osallistua, ja miten osallistutaan, tässä on tosi hyvä kohta nyt ja tosi tärkeä. Meidän pitää niin kuin havahtuakin siihen, että meillä on tämä rukous, joka on niin arvokas. Se ei ole vain rukoilla, vaan se on ensiarvoisen tärkeää, että me voitaisiin innoittua oikein siitä rukouksesta. Aamen. Minun tekisi vielä hypettää vaikka kun...
Miehistä vähän hymähti, kun mun nimi mainittiin siellä lopussa. Niin älkää nyt luulko, että te pääsette ihan tästä niin kuin koira veräjästä, kun tämä on naisten kappeli. Eli näin mä oon ymmärtänyt, että miesten rukous on kans lähes yhtä tehokasta kuin naisten. Joo. Ei vaan ihan oikeasti miehet kans rukoillaan. Ja sitten miehillä on toinenkin tehtävä, hyvä tehtävä siinä. Vaikka te pääset tänne tai te saat tulla tänne, niin teillä yleensä on ne autot sitten siellä perheessä. Tai ainakin ajatte niitä. Niin mikä loistava homma, että sitten kuskaatte vaikka toisenkin kerran, jos tulee niin paljon porukkaa, että toimitte niin kuin kuljettajana siinä sitten. No joo, ollaan kaikki mukana tässä siis. Tämä on aivan loistava juttu. Saadaan tämmöistä pitää. Ja en tiedä, minulla oli yksi raamatun paikka. Se on kohtuu lyhyt, niin luetaan se nyt tähän väliin ja sen jälkeen sitten saamme antaa Herralle. Efesolaiskirje, 4. luku ja ihan sieltä loppupuolelta. Tämä kolahti minuun. No joo. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Eli meidän pitäisi olla toisiamme kohtaan niin kuin Jumala Kristuksessa on ollut meitä kohtaan. Eli kun me olimme syntisiä, jos sattuu niin, että kun me olemme syntisiä, niin Jumala Jeesuksen kautta, hän ei inhoa meitä eikä heitä meitä pois eikä aja meitä pois, vaan hän antaa anteeksi meille. Kuinka suuremmoista se on, ja meidän pitäisi olla ystäviä tai naapureita tai vihamiehiäkin kohtaan samalla lailla. Antaa anteeksi, niin kuin Jumala on antanut meille anteeksi Jeesuksessa Kristuksessa. Nyt laitan kiinni tuon ja Simo saa sitten jatkaa vähän pitemmin, pitää sitä auki. Nyt saadaan antaa Herralle meidän varoistamme. Lauletaan tämmöinen laulu kuin 216, maailman ääriin vie sanoma kallis. Jeesus on syntimme sovittanut. Ja sitten täällä kerrossa sanotaan, uudestaan kerro tämä ihmeinen viesti. Tämän aikana vapaaehtoinen uhrilahja. Jotkut sitä sanovat myös kolehdiksi, mutta siunataan tämä kannettava uhrilahja ja sitten tämän jälkeen Simo, veli, ole hyvä. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme jälleen, Herra, antaa omastamme sinulle. Kiitos, Herra, siitä, että tämä uhri tai rahalahja, oikein saadaan pyytää, että siunaa se niin, että se koituu, Herra, tämä meidän yhteisen seurakuntamme parhaaksi, niin että ne varat, ne rahat, mitä myös evankelioimisesta tarvitaan, niin että ne saa olla oikein siunaukseksi ja että itse kukin saa antaa oikein hyvällä omalla tunnolla, hyvällä mielellä, iloisella mielellä. Sillä niin me saamme todeta, että silloin sinä rakastat meitä. Aamen. 216 ja uhrilahja tämän jälkeen sitten Simo. Vielä ennen Simoa, niin ensi viikon tilaisuudet, se jäi sanomatta. Maanantaina ja tiistaina rukous aamu kello 10. Ja torstaina kello 19 sanarukous ja ylistys, Terho ja Elisa Hiltunen. Ja sitten sunnuntaina viikon päästä lähetyskokous kello 11, jossa puhuu Tuomas Vuorinen ja johtaa Matti Tervaskangas lähetysuhri ja pyhä koulu, jossa sitten Elina ja Miia Maria. Ja vielä yksi info, jos kokouksen jälkeen on nälkä, niin täältä voi vielä ostaa eilistä kanakeittoa, sitä on jonkun verran kai jäljellä, niin kokouksen jälkeen voi ottaa yhteyttä vaikka Anna-Liisaan, eikö näin? Vaikka näin. Simo, ole hyvä. Vaikka se lukee täällä, niin Kaija mainitsi tuosta. Lauletaan lopuksi. Selvä. Oli täällä kaikenlaisia infoja mulla, mutta aina ne vaan meinaa unohtua. Anteeksi, Simo. Ole hyvä.
Olin sydämellä tuossa, Kimmolle ehdotin, että sopisiko tuo 24 numero, hengellisen laulukirjan laulu. Tämä sana on varma ja luotettava. Siellä lauletaan yhdessä säkeistössä, että mä suurin kaikista syntisistä saan lasten lailla nyt laulaa näin. Minäkin armon saan Jeesuksessa, hän kuoli ollakseen elämäin. Pirkanmaalla joskus takavuosina joku piti raamattu luentoa ja hän mainitsi, että hän on toiseksi suurin syntisistä. Sitten Paavalin jälkeen. En tiedä, oliko kovasti arvostelun mielellä. Mutta mulla on semmoinen henkilökohtainen näkemys, että kun ihminen on tullut synnin tuntoon evankeliumin sanoman kuultuaan, hän ei mittaile, että toi on suurempi tai toi on suurempi, vaan minä suurin syntisistä. Herra, armahda minua. Ei ole pieniä syntejä eikä suuria syntejä, vaan synti kadottaa. Synti erottaa meidät Jumalasta. Näinhän sana ilmoittaa. Okei. Tuota Pirkanmaalla vierähti 16 vuotta. Monta kertaa siellä tuli ajatus, että Herra toi mut tänne kasvamaan. Ei ylöspäin, vaan alaspäin. Juurta alaspäin. Ja jonkun verran siellä tuli kuljettua, oli hyviä raamattuluentoja Tampereella, kansainvälisiä puhujia. Ja Tampereen suuri Metso-kirjasto, jonka antimia käytin hyväkseni, tuli siellä luettua joitakin kommentaareja lävitse. Sain tutustua myös joihinkin kommentaarien kirjoittajiin, muun muassa Erkki Rantaan, joka on edesmennyt. Hän oli hebrean kielen tuntija, tehnyt tutkimusta Qumranin löydöistä, kirjallisuudesta ja niin edelleen. Hän oli miellyttävä persoona. Hän on kirjoittanut muun muassa kommentaarin Jeremian kirjasta Kahden tulen välissä. Erittäin avartava kirja ja myös monia muita kirjoja. Risto Santala kävi useamman kerran puhumassa Orivedellä Päiväkummon leirikeskuksessa ja monta kertaa oli mielessä, että mä olisin tallentanut videolle hänen puheitaan, mutta ne jäi kuitenkin tekemättä ja nyt vähän jälkeenpäin harmittaa. Mutta Risto Santalan kirjallisuutta on tullut myös luettua useita hänen kirjojaan ja Risto Santala oli vanhan hebrean tuntija, kielen, jota ei opiskella muutamassa vuodessa, vaan niin kuin muistaakseni Risto itse sanoi, että se kestää kymmeniä vuosia oppia vanha hebrea. Ja niitä ei ole kovin monta, en tiedä onko Suomessa tällä hetkellä, joka taitaisi kovin hyvin vanhan hebrea. Mutta hänellä oli myös sellaisia ajatuksia, joita monet pani pohtimaan, että ai ei niin, että näinhän se on. Tapasin tuossa tässä ihan viime päivinä erää henkilön ja epäröin vähän, että onko tämä hän vai joku toinen ja tarkistin asian ja kysyin, että muistatko minua vielä. Sanoi, joo, kyllähän esittelin itseni, kyllähän minut muistaa. Oli tuolla, pidimme katulähetyskokouksia tuolla Lontoon kaupunginosassa majakka-nimityksellä olevassa rakennuksessa. Ja siellä kun todistelimme, niin siellä ei kovin aamenta huudettu sieltä kuulijoiden joukosta, mutta sieltä tuli hyvin suoraa palautetta. Pojat antoi hyvin suoraa palautetta. Mä kovasti todistin joskus, ja että miten Jeesus on mut pelastanut ja otin Raamatun paikkoja, niin tämä mainitti, että helppoahan tuo on. Sä oot kirjastossa käynyt lukee Helsingin Sanomista nuo saarnas ja nyt sä latelet ne tulemaan. Mä että voi, että kun Helsingin Sanomassa oiskin Jumalan sanaa ja saarnoja, niin mikä vaikutus silloin tälle kansalle. Mutta kun avaat tämän päivän sanomalehden, niin siellä on perkeleen tekoja, mitä perkele on tehnyt viime päivinä. Jumalan teoista puhutaan hyvin vähän. Voi, kun Helsingin Sanomassa oiskin tuo. Ja mä muistutin tätä miestä vielä ja sanon, että kuule Jumalan armosta, mä oon vieläkin uskossa. Että se on yksi Jumalan armoa. Tuossa jouluaamun puheen aiheena minulla oli Jumalan antamat merkit. Ihmisinä voimme asetella Jumalalle kaikenlaisia merkkejä epäuskoisuudessakin, mutta Raamattu osoittaa Jumalan antamista merkeistä hyvin paljon. Koettakaapa lukea Raamattua, kun luetta, niin seuratkaapa, miten puhutaan Jumalan antamista merkeistä. Jouluaamuna viittasin tähän, miten paimenet siellä kedolla, kun Jumalan sanansaattaja enkeli ilmestyi heille, niin hän antoi merkin heille. Ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen kapaloituna ja seimissä makaamassa. Merkki, lapsi kapaloituna ja seimissä makaamassa. Luemme vanhaa testamenttia, Daavidti kävi sotia filistelaisia kohtaan, niin siellä mainitaan näistä Daavidin sodista, muun muassa toinen Samuelin kirja, 5. luku, siellä kerrotaan eräästä merkillisestä merkistä. Joskus on ajatellut, että kyllä Jumalan kansa on merkillistä, kun Jumala antaa merkkejä. Siellä Daavidille Herra sanoi, että kun kuulet askelten kahinaa puitten latvoista, niin se on merkki, silloin hyökkää eteenpäin. Ja mitä Daavid? Daavid totteli Jumalan antamaan sanan mukaan, hän sovelsi sen käytäntöön. Ja siellä sanotaan toinen Samuelin kirja 5. luvussa, jakeessa 24. Ja kun kuulet astunan kahinan balsamipuiden latvoista, niin ryntää nopeasti, sillä silloin Herra on käynyt sinun edelläsi tuhotakseen filistealaisten leirin. Daavid teki niin kuin Herra oli häntä käskenyt. Ja hän voitti filistealaiset ja ajoi heitä takaa Gebasta aina Geseriin saakka. Mitä se hyödyttää, kun me luemme Jumalan sana? Kyllä Herra näin on sanonut, mutta ojentaudunko mä sen mukaan? Se on uskon askel. Se on uskon askel. Lähtee ojentautumaan Jumalan sanan mukaan. Evankeliumin lopussa Markuksessa sanotaan, kun Markus kirjoittaa siellä, että nämä ihmeet, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, niin viimeisessä jakeessa Markuksen evankeliumiin sanotaan, he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kanssaan ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kanssa. Ensimmäinen asia oli he lähtivät, toinen asia oli he saarnasivat ja kolmas asia Jumala vahvisti sen sanansa, jonka hän oli antanut heille saarnattavaksi. Siis Jumala antoi merkit seurata julistettua sanansa. Ei sitä, että ihmiset hyppimällä ja tanssimalla yrittää jotain merkkejä, vaan Jumala antaa niitä merkkejä. Me ojentaudumme sen mukaan, kun Jumala antaa. Jumalan antamat merkit voi olla joskus ihmeellisiä, niin kuin toi Daavidin tapauksessa balsamipuiden latvojen kahina, mutta mä ymmärrän, ei minun tule tänä päivänä. Jos mä kuulen kahinaa, oli se sitten naapurin lompakosta tai jostain muualta, niin ei mun tule syöksyä eteenpäin. Jeesus sanoi fariseukselle ja kirjan oppineille, että tämä epäuskoinen ja nurja sukupolvi tavoittelee merkkejä, mutta sille ei anneta muuta kuin profeetta Joonaan merkki. Sillä niin kuin Joona oli meriperon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on oleva ihmisen poikakin maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Paavali kirjoittaa ensimmäinen korinttolaiskirja 15. luku siitä alusta, että mitä he ovat saarnanneet. Hän muistuttaa korinttolaisia siellä tekstissään. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä semmoisena, kun minä sen teille julistin, ellette ole turhaan uskoneet. Sillä minä annoin ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Ja että hänet haudattiin ja hän nousi kuolleista 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Ja että hän näyttäytyi Keefalle sitten niille 12. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin 500 veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille sitten kaikille apostoleille, mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt. Sillä minä olen apostoleista halvin, enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Olinpa siis minä, tai olivatpa he, näin me saarnaamme. Ja näin te olette uskoon tulleet. Näin me saarnaamme. He lähtivät ja saarnasivat, ja Herra vahvisti sanansa sitä seuraavien merkkien kanssa. No tämä oli kirjoitettu Jeesuksen opetuslapsille, mutta Paavalihan oli vasta myöhempi. Tosin Paavalista kerrotaan, että kyllä hänenkin toiminnassaan, hänen saarnatoimessaan Jumala vahvisti hänen saarnansa, siis saarnan, joka oli Kristuksesta, vahvisti sen sitä seuraavien ja ihmeiden ja merkkien kanssa. Apostolien teokkojen 14. luvussa muun muassa siellä on jaloistaan hervoton mies, joka kuunteli Paavalin saarnaa. Apostolien tekojen 14. luku jakeessa 8. Tämä olisi pitkä kertomus, mutta en venyttele tätä. Lystras oli mies, joka istui siellä hervoton jaloista ja rampa äitinsä kohdusta saakka, eikä ollut koskaan kävellyt. Hän kuunteli Paavalin puhetta. Kun Paavali loi katsensa hänen ja näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi, sanoi hän suurella äänellä, nouse pystyyn jaloillesi. Ja hän kavahti ylös ja käveli. Paavalin toiminnan julistuksen aikana Jumala vahvisti monella muullakin tapaa sanansa sitä seuraavin merkkejä ja ihmeiden kautta. Meitä ei ole koskaan eikä Raamattu kehoita, että meidän pitäisi joidenkin merkkien ja ihmeiden perässä juosta, vaan Jumalan sanan kuulemisessa, Jumalan sanan lukemisessa ja niin edelleen. Joskus tuolla Pirkanmaalla sai kokea mielenkiintoisia asioita Jumalan armosta ja Jumala antoi siellä sellaisia merkkejä. Sain sydämelleni käydä joskus Pyynikin seurakunnan kirkon tuvalla, jossa myös monia helluntalaisjulistajia vieraili, Osmo Haavisto ja monet muut siellä vieraili. Oli kerran sydämellä lähdössä sinne ja Orivedellä mä tunsin, että Herra sanoi, että kun menet sinne ja menet sinne todistajan paikalle, niin siinä pianon takana istuu nainen, jolla on sydänvaiva. Hän rukoile sen naisen puolesta. Todistin ensin Jumalan sanaa. Todistin sen, mitä oli sydämellä, kun pyydettiin ja tuli tilaisuus. Sitten sanoin, että olenko erehtynyt, että kun mulla olisi sellainen kokemus, että tässä pianon takana on naishenkilö, jolla on sydänvaivoja, niin siitä nousi nainen ylös ja sanoi, että minulla on. Rukoilimme myöhemmin, oliko seuraava viikko, en ollut siellä silloin, mutta nainen oli todistanut, miten hän oli parantunut. Jumala antoi merkin. Se merkki oli tällä kertaa piano, sen takana. Sen takana oleva nainen. Näitä on joskus ollut näitä tilanteita, mutta en jää niihin nyt sen pitempään. Länkipohjan evolut-seurakunnan rukoushuoneella oli keskiviikkona lueskelen Oriveden sanomia ja kiinnittyy katse, että Länkipohjan Evolut-seurakunnan seurahuoneella on sunnuntai-iltana kokous, jossa puhuu Åke Sörlundi, tuttu mies, tuttu helluntalainen saarnamies, tai tutuhko, en tuntenut kovin hyvin, mutta jonkun verran. Tilaisuuden johtaa kirkkoherra, oliko se Erkki etunimi, en muista, mutta Harju sukunimi, ja sitten siellä laulaa joku kitarakuoro, mulle ihan tuntematon kuoro, en tiennyt. Mutta tuli voimakas kokemus, että menen sunnuntaina tuonne, en Åken perässä juoksemaan, mutta että mun tulisi mennä sinne. Ja loppuviikon tuskaili, että Herra, minkä takia mun pitäisi mennä sinne. Että mitä ihmettä, että mikä tässä on. Niin lauantai-päivä muistan oli, niin Herra henki alkoi ilmaisemaan, että kuule, että kun sä meet sinne, niin siellä on se kuoro, se kitarakuoro. Ja kun sä katot sitä salista päin, niin täällä vasemmassa reunassa se nainen, siinä on nainen kitara kädessä, hänellä on tuommoinen marjapuuron punainen värinen pusero yllä, niin hänellä on sydänvaivoja. Rukoile sen puolesta. Mä kirjoitin tekstin paperille ajankohtineen kaikkineen ja tuli sunnuntai ja lähdin sinne Länkipohjan seurahuoneelle. Siellä oli yksi ihminen, jonka mä tunsin. Se oli Orivedeltä oleva yksi helluntalaissisar, niin hän oli jotenkin tuttujen suhteiden kautta, niin hän oli mennyt keittiöön kahvinkeittäjäksi ja oli siinä sitten, kun menin sisälle, niin mä katsoin sinne saliin, niin siellä harjoitteli kitarakuoro ja siellä oli yhdellä ainoalla oli kitara siellä vasemmassa reunassa, sillä oli marjapuuron värinen pusero. Ja mä kysyin, että tunneeko sä tuota ihmistä? Sanoi, että no ei hän niin tunne, mutta kyllä hän tietää. Sitten mä näytin tietokoneella printattua paperia, että luepas tuota. Niin hän sanoi, että kyllä se asia voi olla noinkin. Poikki. Seuratta alkoi, Okke puhui, kirkkoherra siinä nousi sitten ylös ja sanoi, me emme pidä loppurukouksia. Laulamme yhden virren ja lähdemme kotiin, että siunausta kaikille. En tiedä mikä kumma asia, mutta jälkeenpäin ajattelin, että Herra antoi mulle rohkeuden nousta ylös. Siinä oli seuraväkeä, niin niitä oli jonkun verran. Jonkun verran oli ja mä, että kyllä tässä nyt jälkeenpäin ajattelin, olisin mustamaalannut itteni kyllä totaalisesti. Niin mä huusin sieltä kansan seasta, että hetkinen, mulla on yksi rukousaihe, saanko lukea se ääneen. Kirkkoherra myönsi, että lue vaan. Mä luin siellä, että sunnuntai-iltana Länkipohjan seurahuoneella tällainen kokous ja siinä on kuori ja sen vasemmassa reunassa nainen, jolla on sydänvaivoja. Osoitin sitä naista ja kysyin, että onko tämä totta. Sanoin, että on. Mä sanon kirkkokansalle, että nyt koko kansana siunataan tätä henkilöä. Jumalan henki tuli siihen, sen koin ja varmasti ymmärrän, että moni muukin koki sen. Ja meni joku kuukausi, niin tapasin tämän henkilön sitten jossain, olikohan Tampereella vai missä, tapasin hänet ja kysyin, että no mitenkäs se asia kuule oli. Hän sanoi, että hänellä on ollut sydämessä sellaista ahdistusta ja se häipyi, kunnia Jumalalle siitä. Ja kyllä näillä ihmisillä yleensä nimiäkin on, niin kuin mullakin on nimi. Hän oli Halli, Kuoreveden Hallin vapaaseurakunnan naisevankelista. Se paljastui myöhemmin, että kyllä voi mennä tarkistamaan, että onko tässä perää näissä asioissa. Mutta ei näistä se enempää. Jouluna minulla oli myös jatkopuhe, jossa oli tekstiä Jesajan kirja 55:1-11. Kimmo täällä muuten luki jo yhden lauseen tästä, että kun olisi vain puhunut kaikki, niin olisi voitu sanoa aamenta sitten. Siellä nimittäin on, että sanan, joka minun suustani lähti. Kimmo jossain välissä tällaista vähän tähän suuntaan viittasi. Joulupuheen aihe oli Jumalan antama merkki ja nyt ollut sydämellä Jumalan antama sanoma, Jumalan lähettämä sana. Tämä kokous on mennyt jo aika pitkäksi ja sanoin Kimmolle tuossa sisään tullessa, että joko puheeni on lyhyt tai sitten se voi olla vähän pitempi. Ja Kimmo sanoi tässä pöntössä, kun tässä puheita pidettiin, että nyt Simo puhuu pikkusen enemmän. Niin jos jaksatte pikkusen enemmän vielä kuunnella, niin ehkä tästä puolessa tunnissa mennään sitten aameneen asti. Mutta lähdetään purkamaan tätä sanaa, joka on sydämellä. Ei purkamaan, vaan pureutumaan, että mitä siinä on. Nykyään kun luen Raamattua, niin usein teen Raamatun tekstille kysymyksiä. Kyllähän Jumalalta voi kysyä, totta kai. Tämä on kommunikaatiohomma. Jumala puhuu meille sanassaan. Me puhumme Jumalalle rukouksessa. Ja taas kun Jumala vastaa meidän rukouksiimme, hän vastaa sanansa kautta. Vahvistaa sanansa. Näinhän tämä on kommunikaatio. Jesaja 55:1. Kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Kallistakaa korvanne, ja tulkaa minun tyköni, kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, anna lujat Daavidin armot. Katso, Hänet minä asetin kansalle todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi. Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi tähden, Israelin pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa, ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi. Antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin myös minun sanani, joka minun suustani lähtee, ei se minun tyköni tyhjänä palaaja, vaan tekee sen, mikä minulle on otollista, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Jos huomasitte ja luette Raamatusta, niin täällä esiintyy sana kuulkaa, kuulkaa minua, kallistakaa korvanne, kuulkaa. Palaan tähän asiaan myöhemmin. Takavuosina muistan, eräässä kokouksessa oli iäkkäämpi veli. Hänellä oli kuulolaite ja hänellä oli joku kuulovaurio. Niin joskus, kun joku saarnasi siellä ja hänellä oli ehkä kuulemisvaikeuksia, niin hän kallisti korvaansa. Hän oikein ojentautui näin eteenpäin ja pani käden korvalle, että varmasti kuulee, että mitä tuo saarnamies sanoo. Tässäkin sanoi, että kallistakaa korvanne, kuulkaa minun sanaani. Tässä tulkaa kaikki. Kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa ostakaa ja syökää. Tulkaa ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, viiniä ja maitoa. Ehkä Jeesus viittasi lehtimajajuhlassa puheessaan tähän Jesajan kirjan kohtaan. Johanneksen evankeliumissa 7. luvussa me luemme siellä loppuosassa jakeesta 37. Juhlan viimeisenä päivänä Jeesus seisoi ja huusi sanoen, jos joku janoaa, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Luen tämän Jumalan kansan raamattukäännöksen mukaan. Siksi tämä teksti on tämmöinen. Jos joku janoaa, tulkoon minun luokseni ja juokoon, joka uskoo minun sillä tavalla, kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virtoja. Hän sanoi tämän hengestä, jonka hänen uskovat tulivat saamaan. Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Tässä kohtaa olen esittänyt Raamatulle jälleen kysymyksen. Millä tavalla sitten Raamattu sanoo, kun tässä sanotaan, että joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu sanoo? No millä tavalla Raamattu sanoo, onko vastauksia? Siinäpä se olisi saarnan aihe. Koittakaa alkaa tutkimaan, millä tavalla Raamattu sitten sanoo. Kun tässä sanotaan, että sillä tavalla kuin Raamattu sanoo. Pitäähän meidän se ottaa selville, totta kai. Eihän me muuten ymmärretä tätä. Tämä on ihan loogista päättelyä. Monta kertaa sanotaan, että Herra, anna virtoja, anna virtoja, anna virtoja. Mutta kun Jeesus sanoi justiin, että joka uskoo minuun, niin hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Ei ne tule taivaassa, kun ne tulee uskomaan sisältä ulospäin. Eikö me näin luettu äsken? Kolossalaisille apostoli Paavali kirjoittaa runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudella, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Veisaten Jumalalle kiitollisesti sydämissämme. Siellä uskovan sydämessä Jeesus Kristus on elävien vesien lähde. Taivaasta Jeesuksessa Kristuksessa on jo annettu kaiken, mikä taivaasta on annettu. siihen, että ihminen voi elää Jumalan yhteydessä. Efesolaisille Paavali kirjoittaa ensimmäisessä luvussa: Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisessa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Joka on siunannut meitä taivaallisella pikkusen. Kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa Paavali kirjoittaa efesolaisille. Hän kirjoittaa galattalaisille: Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on: kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu, että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi, ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Apostoli Pietari, yksi Jeesuksen innokkaista opetuslapsista, joka oli usein esittämässä Jeesukselle kysymyksiä, niin hän kirjoittaa kirjeessään, toinen Pietari ja sen ensimmäisestä luvusta: armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. On niin rauhaton olo, on niin rauhaton olo. He, velipaa kätes päälle, että mulle tulisi rauha. Pietari opettaa, että Jeesuksen tuntemuksen kautta, kun ottaa Raamatun käteen ja katsoo, mitä Jumala on tehnyt meidän hyväksemme Kristuksessa, se tuottaa rauhan. Se tuottaa rauhan. Ei saarnamiesten perässä juokseminen mitään rauhaa tuota. Tosin ne sanat, joita saarnamiehet saarnaa, niin niiden kautta voi oppia tuntemaan Jumalaa ja varmasti tuleekin tuntemaan. Mutta hän kirjoittaa: armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta. Hänen tuntemisensa kautta hän on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Kun ei mulla ole ja ei mulla ole. Ei tämä ole menestysteologiaa. En niin kuin allekirjoita sellaisia asioita. Siihen mä yhdyn, että Jumalan sana menestyy Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Monta kertaa pyydämme, että Herra siunaa sanasi. Mutta niin kuin tuossa oli, niin sisar luki efesolaiskirjeestä, niin Paavali pyysi, että Herra siunaisi esirukousta, että Herra antaa siunauksensa Paavalille, että hän oikeat sanat saisi. Sananjulistajat tarvii siunausta ja oikeita sanoja, viisautta Jumalalta, mutta Herran sana on siunattu. Herran sana on elävä ja voimallinen, joka tuottaa elämän. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, kuului ääni, kun Jeesus kävi kasteen. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudella ja täydellisyydellä, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Ja Pietari jatkaa: niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja ja avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta, sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, jolla sitä vastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisestä synneistänsä. Kun mulla ei ole mitään tekemistä, Mä en tiedä, mitä mä tekisin. Kyllä mä uskossa oon, mutta kun mulla ei oo mitään tekemistä. Elävässä uskossa olevalle ihmiselle Pietari kirjoittaa. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä. He ei salli olla toimettomia. Ei ole tekemistä. Ei salli olla toimettomia, sanoo Pietari. Kyllä uskovilla tekemistä. Menee Herra eteen ja rukoilee. Herra voi muistuttaa jostain yksinäisestä ihmisestä, että menepä käymään sen luona. Menepä pyytään tätä ihmistä kokoukseen. Sitä tätä ja tuota seurakunnan rakennukseksi. Mutta niin kuin sanoin tuossa, elävien vesien virrat Jeesuksen sanojen mukaan pulppuavat uskovaisen, hänen Jeesuksen Kristuksen uskovan sydämestä ulospäin. Anna elävien vesien virrata Jumalan seurakunnan rakennukseksi, uuden elämän syntymiseksi, jonka Jumala synnyttää sanansa kautta. Jumalan sana synnyttää elämää. Päästetään ne padot auki. Kyllä se voitti jääkiekossa, se voitti potkupallossa, se voitti koripallossa. Pul, 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 pul. Anna virrata Jumalan sanat. Kun Jeesus Kristus asuu sinun sydämessäsi, elävien vesien lähde, sinussa asuu Jumalan sana ja henki. Ja kun sinä luet Raamattua ja minä luen Raamattua, niin me kasvamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemuksessa. Meille tulee sana alkaa saamaan sijaa sydämessämme. Paavali kirjoitti juuri kolossalaisille, josta luin, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Ei joku mannalappu peukalopaikka, vaan runsaasti. Mannalapuista mä en ollenkaan allekirjoita. Jumalaa ei voi paeta mihinkään. Rohvettojen perässä juokseminen on mun ymmärtääkseni hyvin kyseenalaista. Jos Jumala haluaa sulle puhua jonkun profeettansa kautta, kyllä hän tietää, missä sinä olet, siis Jumala tietää. Ja Jumala voi lähettää profeettansa. Peltola menee ja piiloutuu tuonne etelän avalle johonkin jäämajaa ikluun piiloon, että tänne et, Herra, kyllä tiedä, että mä oon niin hyvässä jemmassa, kuulen nyt. Herra puhuttelee rohveettaansa jossain ja sanoo, että kuule, käypä välittämässä minun sanani sille Peltolalle, että se on etelämajalla yhdessä iklussa piilossa. Ei Jumalaa karkuun pääse. Se on turha luulla. En mä mene sinne saalemiin, kun siellä Jumalan sanaa saarnataan. Mä pysyn täällä näin, kuule. Ei Jumalan sanaa pääse karkuun. Ei Jumalaa pääse karkuun. Siitä monia vahvistuksia, miten Herra lähettää. Jesajalle sanottiin, että Herra sanoi Jesajalle, Jesaja 7. luku, siellä 3. jäi. Mene Aahasta vastaan, sinä ja sinun poikasi, Sear Jeesuk, merkitsee jäännös palajaa. Ylälammikon vesijohdon päähän vanuttajakedon tielle ja sanoo hänelle ja niin edelleen. Mene sinne, sen tien päähän. Apostolien teossa Uudessa liitossa 9. luvussa Luukas kirjoittaa, miten Damaskossa oli eräs opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä, Ananias. Hän vastasi, katso, tässä olen Herra. Niin Herra sanoi hänelle, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi. Ja kysy Juudan talosta Saulus-nimistä tarsulaista miestä, sillä katso, hän rukoilee. Mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi, ja kysele siellä tämän nimistä miestä. On helppo mennä rauhan majoihin, joissa rukoillaan. Mutta mennä paikkaan, jos on konekiväri pesäke, niin se on hankalaa. Nuorempana olin aika innokas menemään joihinkin paikkoihin, mutta nyt vanhemmuutta on tullut niin varovaiseksi, että oikein moneen kertaan pohti, että mitenköhän tämä asia oikein tekisi. Etten työnnä nenäni sellaiseen paikkaan, ja Jumala armossa on varjellut monesta hankalasta paikasta, kun on hyökännyt konekiväripesäkkeeseen eikä rauhanmajaan. On tilanteita, mutta jääköön ne mainitsematta, jos tämä menee nauholle, niin en halua puhua niistä. Tulin siihen ajatuksen, että Jumalaa pakoon pääse. Jeremia julistaa 23. luku, Jeremia 23:23. Helppo muistaa. Olenko minä Jumala vain lyhyeltä matkalta, sanoo Herra, enkö ole Jumala myös kaukaa? Saattaako joku niin piiloon piiloutua, että minä häntä näe, sanoo Herra? Enkö minä täytä taivasta ja maata, sanoo Herra? Myös Daavid tiesi, että Jumala näkee hänet joka paikassaan. Se toi hänelle turvallisuuden tunnetta, turvallisuuden kokemusta. Daavid psalmissa 139 lausuu: Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minut, istunpa minä tahi nousen, sinä sen tiedät, sinä ymmärrät minun ajatukseni kaukaa. Käympä tahi makaan, sinä se havaitset, ja kaikki minun tieni ovat sinulle tutut, sillä katso, ei ole sanaa minun kielelläni, jota sinä, Herra, et täysin tunne. Sinä olet saartanut minut edestä ja takaa ja laskenut käteesi minun päälleni. Sen kaltainen tieto on minulle ylen ihmeellinen, ylen korkea käsittääkseni sen. Minne minä voisin mennä, kussa sinun henkesi ei olisi? Minne paeta sinun kasvojesi edestä? Katso, jos minä taivaaseen nousisin, niin katso, sinä olet siellä. Jos minä tuonelaan menisin ja sinne vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä. Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin meren merten ääreen, niin katso, sielläkin sinun käteesi minua taluttaisi. Jos minä sanoisin, peittäkää minut pimeys ja valkeus minun ympärilläni tulkoon yöksi, niin katso, ei pimeyskään olisi sinulle pimeä ja päivä valaisisi niin kuin yö ja pimeys olisi niin kuin valkeus, ei Jumalaa karkuun pääse. Ja kuitenkin tästä kaikesta, kun Daavid kirjoittaa, Herra, sinä tunnet minut ja tutkit minua, niin kuitenkin hän psalminsa lopussa pyytää, tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni, ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Saako Jumalan sana puhua lukijalleen? Saako Jumalan sana tutkia lukijaansa tai sanansaarnan kuulijaa, vai koettako Jumalan sanan lukija neuvoa Jumalaa, mitä Jumala saisi sen kautta hänelle kertoa ja mitä ei saisi? Helppohan niitä sivuja on plaraata, mutta ei Jumalaa karkuun pääse. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa, että sillä Jumalan sana on voimallinen. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meille on tehtävä tili. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Jumalan kohtaamisen paikka armoistuin. Missä se on? Jerusalemin temppelissä. Ei temppeli ole enää Jerusalemissa. Missä se on? Missä on Jumala armoistui? Jumala on ilmoittanut evankeliumin kautta, palvelijansa kautta, Jumalan armoistumen paikka. Jesaja jo aikoinaan kirjoittu. Jesaja profetoi 53:3. Hän oli yleen katsottu ihmisten hylkäämä, kipujen mies, sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet, mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaavana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paraatut. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessään siellä 3. luvussa. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesuksen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi. Vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä, osoittaakseen vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaakseen vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Ennen Pirkanmaalle muuttoa halusin kovasti, oli kova into todistaa, en tiedä oliko sitä taitoa, mutta intoa oli ainakin. Pirkanmaalla asuessa koin erään merkillisen asian. Mitä enemmän aloin paneutua siihen, mitä Jumala on tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa, niin oman ymmärrykseni mukaan sitä voimallisemmin sain kokea Jumalan läsnäoloa, Jumalan vaikuttamisen, todistamisessa, johdatuksissa ja niin edelleen. Ei siitä, että mä kyttäsin ympärille, vaan mun yksi kyttäyskohde, jos käyttää sitä sanaa, oli Golgatan risti. Sitä kautta Jumala puhui. Siihen paneutumalla. Jeesuksen veren kautta meidät on vanhurskautettu. Mitä se merkitsee? Meillä on rauha Jumalan kanssa, niin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 5. luvun 1. lauseessa. Koska me nyt siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Jumala yhteys, vanhurskaus. Miten ihminen vanhurskautetaan? Siitä minä juuri luin. Vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Ehkä joku on kompastunut tähän astian ulkonäköön. Lappiin mennessä lappalaiset juovat kuksaksi, tämä sanotaan, semmoinen koivossa koverrettu kuppi. Juovat nuotiolla kahvia semmoisesta, ja jos sitä kahvia lämmitetään siinä kuksassa, niin se on niin nokinen päältä päin. Jos mä katsoisin sitä kuksan ulkonäköä, niin en mä kyllä tuommoista juo ollenkaan, mutta se kahvi, joka on siellä sisällä, nokipannukahvi, vai mitä se on sen jälkeen. Sitä sisältöähän siellä nautitaan. Joskus me kompastutaan astiaan Jumalan sanansaattajaan. Ei tuolla voi olla mitään sanomista, ei, se on semmoinen. Uskallan sanoa tässä, vaikka menkön nauhalla, niin uskallan sanoa, että kyllä mullekin on sanottu, että sieltä se unennäkijä taas tulee jo, että mikähän Paavali se luulee olevassa. Että kuule, että en mä luule mikään Paavali olevani, että kiitos Jumalalle, että nämä ei ole luuloasioita, nämä on uskoasioita. Ei tässä luulottelemalla mihinkään päästä. Uskon kautta Kristuksen. Lähdetään uudelleen sinne Jesajan tekstiin. Mulla olisi tässä jotain mutta palaan tuonne Jesajan tekstiin. Tuo kello näyttää kulkevan eteenpäin. Ja palaan Jesajan tekstiin kohdasta Jesaja 55 ja 6. Etsikää Herraa, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Paavali kirjoittaa roomalaisille. Miten kolmannessa luvussa? Hän on selvittänyt, miten juutalaisille on tullut ensin Jumalan sanaa. Heillä on ympärileikkauksen liitto, laki, uhrit ja niin edelleen, että ne olisivat sen takia parempia kuin joku muu. Niin hän sanoo, miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan, mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset ovat synnin alla, niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa, ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Mitä kummaa Jesaja kirjoittaa, että etsikää Herraa, kun hänet löytää voidaan, huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Ei tämä ole se koko teksti. Kun se luetaan asiaa yhteydessä, niin se aukeaa. Siellähän sanottiin, että minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eikä minun tieni ole teidän teitänne, vaan niin paljon korkeammalla kuin taivas on maata, ovat minun tieni teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Haluaako Jesaja ajaa ihmiset epätoivoon, sanansa kuulijat epätoivoon? Etsikää Herraa, ja hän sanoo, että Jumalan ajatukset on niin korkeammalla kuin meidän ajatuksiamme, ja hänen tiensä niin korkeammalla kuin meidän teitämme. Ihmisethän joutuu ihan epätoivoon. Ei. Vaan Jesaja sanoi, että Jumala on tehnyt ratkaisu. Jumala on tehnyt ratkaisu. Jumala, hän jatkaa sitten. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaa, vaan kostuttaa maan, tekee se hedelmälliseksi ja kasvavaksi. Antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaa, vaan tekee sen, mikä minulle on otollista ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Tässä oli se kokonaisuus. Tässä ei puhuta Jumalan olinpaikasta. Huomaa tarkoin, kun sä luet tätä tekstiä. Tässä ei puhuta Jumalan olinpaikasta. Juuri sanoin, miten Daavidti toteaa, että Herra ei voi paeta mihinkään. Vaan tässä Jesaja kirjoittaa Jumalan tiestä ja Jumalan ajatuksista. Jumalalla on suunnitelma ollut. Minun sanani, jonka minä lähetän, se ei tyhjinä palaa. Johannes kirjoittaa, alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja niin edelleen. Paavali kirjoittaa galattalaisille. Kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala poikansa, lain alaiseksi syntyneet, että me pääsisimme lapsen asemaan. Jumala lähetti poikansa. Jumala lähetti sanansa, joka ilmestyi lihassa. Siinä on vastaus. Siinä on vastaus siihen, että miten Herraa voi etsiä. Juuri luin tuossa, että miten sama Paavali kirjoittaa, miten Jumala on tehnyt armoistuimeksi Jeesuksen Kristuksen sovitustyö. Jumalan kohtaamisen paikka on armoistuin. Se ei ole Oulussa eikä Helsingissä, vaan Jumalan sanan saarnassa, jossa julistetaan, mitä Jumala on tehnyt Kristuksessa ihmisen hyväksi, eikä sitä, mitä me ihmiset voisimme tehdä. Miten syntiin langennut ihminen pimentyneellä ymmärryksellään voisikaan suunnitella tien Jumalan luokse? Mutta Jumala teki aloitteen. Hän valmisti tien ihmisen luokse. Ja Jeesus sanoi, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Jumala etsii ihmistä. Jumala kutsuu ihmistä. Hän on antanut evankeliumin. Evankeliumin saarnaajat, sanan saattajat, evankelista. Hän on antanut evankelistan lahjan, jota voidaan kyllä myös käyttää väärin. Evankelista on taitava esittää asiansa. Mutta kun hän on taitava esittää asiansa, niin jos hän alkaa vaikka pölyimureita kauppaamaan, niin kyllä pölyimurit kauppansa tekee. Se on varmaa, kyllä sana luistaa. Mutta ei Jumalan sana. Bisneksestä voi tulla evankelistalle pääasia, ja kakkosasia jää sikseen. Se on vakava asia. Kestättäkö vielä kuulla jo pikkusen aikaa? Luin tuossa Jesaja 5.5.1, miten siellä Jesaja kutsuu, kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen, tekijöillä ei ole rahaa, tulkaa ostakaa ja syökää, tulkaa ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipä, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin te saatte syödä, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Kallistakaa korvani ja tulkaa minun tyköön. Kuulkaa, ja niin edelleen. Tilanne oli sellainen, että Juudan kansa oli viety pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Kansa, joka oli paimentolaiskansa, osasivat kyllä lampaita paimentaa ja aasia ja härkiäkin hoitaa. Mutta heidät vietiin Babyloniaan, jossa ei paimentamista ollut. Vaan Babylonia oli muinaisen maailman suuri liike-elämän keskus, jossa myös oli voimakkaasti epäjumalan palvelus esillä, ja sitä harrastettiin siellä. Ajattelepas pikkusen, että jos sinä lähdet käymään kauppaopistoa 70 vuotta tai 49 vuotta, niin kyllä sä nyt jotain bisneksestä opit. Mä ajattelen, että ehkä minäkin opin, vaikka olenkin kovin paksupäinen. Ja matematiikassa huono numero, niin kyllä jotain oppi. Juudan kansalla ei ollut paimentamista, vaan heidät vietiin Babyloniaan, jossa harrastettiin kaupan tekoa ja epäjumalan palvelua. Kun he pisimpään olijat joutuivat olemaan siellä 70 vuotta, niin kuin Jeremia sanoo, vasta kun ne 70 Babylonian vuotta ovat kuluneet, minä katson teidän puolenne ja palautan teidät tähän maahan. Jotkut olivat siellä 49 vuotta, vaan joutuvat olemaan, kun tuli toinen väestösiirto. Mutta koko ajan siellä oli business läsnä. Siellä Juudan kansassa tapahtui muutosta. He oppivat kaupankäynnin. Sillä on seurauksena tänäkin päivänä. Jos seuraatta maailman tapahtumia, niin paljon on juutalaisia nimiä pankkiirisuvuissa ja muissa. He taitavat kaupankäynnin. Paimentaminen jäi, mutta kaupankäynti tuli tilalle. Ja nyt Jesaja tähän kohtaan. Bisneksestä oli tullut niin tärkeä juttu, että Jumalan sanaa jäi, kun ympärillä rehotti vielä epäjumalan palvelus. Ei se niin sana ole tärkeä pääasia, kun mun bisnekset menestyy. Ei tämä ole mitään huuhaa juttua. Tästä on arkeologisia todisteita on löydetty. Juutalaisista kauppiassuvuista siellä, Babylonian sieltä raunioista. Näistä on ihan konkreettisia todisteita olemassa. Mistä mä oon tämmöisiä asiaa oppinut? Helsingin Sanomistako? Ei kun tuli takavuosina luettu niitä kommentaareja jotain, niin että no hyvänen aika näinhän, ja aloin tutkia enemmän, niin näinhän tämä asia näyttää olevankin. On hyvä joskus tutkia taustoja, tekstien taustoja, niin alkaa teksti avautua. Jumalan kansan tarkoitus oli olla Jumalan sanan esilläpitäjä. Israelin kansalle oli ensiksi uskottu Jumalan sana, uhritoimitukset ja muut. Ympärillä oli pakana kansat, jotka harrasti epäjumalan palvontaa. Israelin kansalle oli uskottu Jumalan sana. Ja kun heidät vietiin pakkosiirtolaisuuteen, niin Jumalan sana alkoi unohtumaan. Älköön tänä päivänä kukaan, jolla on evankelistan lahja ja kutsumus, innostuko niin paljon bisneksestä, että evankeliointi jää toisekseen. Ei se ole suuri rikos maitokauppaa laittaa pystyyn uskovaisena, mutta jos sitä maidon kauppaamisesta tulee ensiarvoisen tärkeä asia, että ei unoheta Raamattua ja Jumalan sana ja rukous, seurakuntayhteys, niin silloin ollaan kyllä kyseenalaisilla vesillä menessä. Pidetään Jumalan sana ensimmäisenä. Sitä voi mennä sitten jonkun meijerinkin maitokaupan perustajaa todistamaan Jeesuksesta. Itsellä on ollut vähän merkillisiä todistuspaikkoja joskus. Olin kerran todistin eräälle suntiolle tuolla Kalevan kirkon kellotornissa. Isot metallikellot siinä vieressä ja todisti uskoontulosta, miten Jeesus pelasti tämmöisen alkoholisoituneen miesposen ja niin edelleen. No kyllä siellä kellarikomeroissakin on tullut samassa rakennuksessa on tullut todistettua. Mutta meillä tulee näitä tilaisuuksia silloin, että mitä me pidetään esillä. Mikä meillä on sydämestä tärkeä. Jeesushan sanoi, että joka uskoo minun, hänen sisimmästä on juokseva elävä veden virta. Alan lopettelemaan tätä, en venytä tätä puhetta. Niin kuin sanoin, niin Jumala kutsuu ihmistä yhteyteensä evankeliumin sanan saarnan välityksellä. Niin hän kutsui muun muassa Tessalonikan asukkaita. Toinen tessalonikalaiskirje, luku 2, voimme lukea. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne veljet, te Herran rakastetut. Sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Sekin on Jumalan teko, että joku on Kristuksessa, kun Jumala on kutsunut evankeliumin kautta. Ihminen on saanut kuulla evankeliumin. Jumala on synnyttänyt hänen sydämensä uskon. Paavali kirjoittaa korintolaisille ensimmäisen kirjeen alkuluvuissa. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra. Apostoli Pietari saarnasi helluntaipäivänä evankeliumia Jerusalemissa ja vastasi kyselijöillensä. Apostolien tekojen toisesta luvusta voimme lukea, kun he kuulivat tämän, saivat he piston sydämensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoloille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon teistä kukin kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne, ymmärtäisin tässä sanotaan syntienne anteeksi saatuanne, vaikka tässä lukee syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu, siis evankeliumin kautta. Ihmisen on saatava kuulla evankeliumi, että hänen syntyy elävä usko. Pelastava usko ei söydy pianoa soittamalla eikä rummuttamalla, vaan Kristuksen sanasaarnan kautta, näin Raamattu opettaa. Sitten aivan lopuksi apostolien tekojen 10. luvusta, kun Pietari oli jälleen saarnaamassa Korneliuksen kodissa, niin siellä hän sanoo, Luukkaan tallentamana jakeesta 43. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Pirkanmaalla tutustui erään henkilöön, joka kuoli sitten traagisesti vähän myöhemmin. Hän oli halunnut tulla uskoon, alkaa seuraamaan Jeesusta. Mutta heikkoudessaan hän kompasteli, lankesi alkoholismiin, viinan juontiin. Ja hän itki ja mietti, että, ja puhui, että kun minä en voi uskoa sitä viinan juontia anteeksi, en sitten millään, vaikka kuinka minä yritän, vaikka kuinka uskoa viinan juontia anteeksi, niin minä en voi uskoa. Muistan tuon tilanteen. Ajoimme Nokialta kohti Orivettä ja ihmeellinen Jumalan henki, joka ottaa Kristuksen omasta ja antaa meille, muistutti minua tästä Raamatun paikasta ja latasin tämä hänelle. Eihän Raamatussa sanota, että uskomalla syntisi anteeksi, saat synnit anteeksi. Vaan Raamattu sanoo, että hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, Jeesukseen Kristukseen, meidän syntiemme sovittajaan, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Voi voi, kun minä en voi uskoa anteeksi sitä juoruamistani ja pahan puhumistani, minä en voi uskoa anteeksi, vaikka mä kuinka yritän. Usko Herraa Jeesukseen Kristukseen. Hän on sun syntiesi sovitus ja kääntyä pois entisestä. Niin Jesajakin julisti näille Juudan kansalle pakkosiirtolaisuudessa oleville, jotka oli niin kompastuneet bisnekseen, että Jumalan sana unohtui. Kääntykää siitä. Kuulkaa Herran sana oikein, kallistakaa korvanne. Ei sitä, että miten dollarin kurssit on, vaan sitä, mitä Herra haluaa sanoa sanassaan. Mikä oli seuraus? Niin teidän sielunne virvoittuu. Sanotaan jo aamen tähän kohtaan. Psalmi 118.1. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Näin sanokoon Israel, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Näin sanokoon Aaronin suku, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Näin sanokoon ne, jotka Herraa pelkäävät, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Aamen.
Kiitämme tästä sanasta. Ja nyt, että, tai kun me ollaan saatu todeta, että sana on elävää ja luotettavaa ja varmaa, niin lauletaan tämä 24. tähän loppuun ja oikein runsasta siunasta jokaiselle. Jos on joku, joka koet ja haluat, että sun puolesta rukoillaan, niin tuu tämän laulun aikana vaikka tuohon etupenkille, niin me täällä palvellaan sua. Tähän lauluun muuten lopetellaan ja oikein hyvää sunnuntaipäivän jatketta teille kaikille.